Nicholas Binch. Nousu. Suomentanut Laura Kataja. Kustantaja Basar 2023. Äänitys Silencio Helsinki. Lukija Toni Kamula. Jätän Sisyfoksen vuoren juurelle. Kyllä ihminen aina taakkansa löytää, mutta Sisyfos opettaa sitä ylhäistä uskollisuutta, joka kieltää jumalat ja nostaa kallion lohkareita. Hän tulee myös siihen lopputulokseen, että kaikki on hyvin. Tämä universumi, jossa ei ole hallitsijaa, ei tunnu hänestä hedelmättömältä eikä arvottomalta. Jokainen sirunen tätä kiveä, jokainen pieni välkkyvä malminhiukkanen on sinänsä jo maailma. Jo taisteleva pyrkimys huippuja kohti riittää täyttämään ihmisen sydämen. Meidän on ajateltava, että Sisyfos on onnellinen. Albert Camus, myytti Sisyfoksesta. Esipuhe. Veljeni katosi 29 vuotta sitten. Se ei tapahtunut tiettynä päivänä, ei edes tietyn kuukauden aikana. Se tapahtui hitaasti ajautuen. Kun tajusin sen, se kasvoi sisälläni kuin myrkky, kuin irtosäle aivorungossa. Vuonna 1990 hän ei tullut viettämään joulua perheen kanssa. Ei lähettänyt mitään selitystä. Hän ei vain ilmaantunut paikalle. En ollut erityisen yllättynyt. Hän oli vain oma itsensä. Harold Tunmore, arvostettu tutkija ja yleisnero. Aina oli jokin löytö jossakin kaukana, jokin lanka, jota täytyi seurata, jotain, mikä oli tärkeämpää kuin muut ihmiset. En koskaan todella tajunnut hänen kiinnostustaan tuntemattomaan, mutta olin vuosien varrella oppinut sietämään sitä. Hänen varansa ei yksinkertaisesti voinut laskea. Hän eli korkealla pilvissä. Täytyy myöntää, että hän oli parantanut tapojaan viimeisten 5-6 vuoden aikana, ja oli siihen aikaan enemmän sedän roolissa tyttärelleni Harrietille. Hän todella tuli paikalle syntymäpäivinä ja juhla-aikoina ja toi mukanaan outoja ja eksoottisia pikkuesineitä matkoiltaan. Hän tuli ilmoittamatta vaimoni suureksi harmiksi ja otti Harrietin mukaan hurjille retkille, tutkimaan Skotlannin metsiä ja leiriytymään järven rannoille. En ole varma siitä, mikä oli aiheuttanut hänessä tämän muutoksen, mutta se oli tervetullut. Oli mukava tavata häntä useammin sen jälkeen, kun hän oli vuosikaudet jättänyt tulematta ja esittänyt tekosyitä. Ehkä minun ei sitten olisi pitänyt järkyttyä, kun Harriet kieltäytyi tulemasta ulos huoneestaan joulupäivänä, ennen kuin hän tulisi. Hän oli vasta 14. Vielä kyllin nuori toivomaan ihmisistä parasta. Minä sen sijaan olin osannut odottaa tätä. Kuulostaa kauhealta sanoa niin, mutta olin pohtinut, kuinka kauan menisi ennen kuin hän hylkäisi meidät. Sain hänen ensimmäisen kirjeensä helmikuun lopulla ja keväällä tuli 2 lisää. Ne oli osoitettu Harrietille, mutta luettuaan kirjeet hän antoi ne minun katsottavakseni. Ensin ajattelin, että niiden täytyi olla vitsi. Sisältö oli niin kummallista, absurdilla tavalla epätodennäköistä. Nyt tiedän, että se oli toiveajattelua. Ne eivät olleet aikajärjestyksessä kirjeestä seuraavaan. Jokaisessa oli samaa sisältöä, mutta sillä tavoin hajallaan, etten saanut siitä tolkkua. Myöhemmin pohdin, että ne saattaisivat olla jonkinlaista koodia. Mielikuvituksellisen tarinan keskeltä löytyisi kätketty merkitys, joka meidän pitäisi jotenkin tulkita. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä hän odotti Harrietin tekevän niillä. En häpeä sanoa, että en ollut yhtä älykäs kuin veljeni. Kukaan ei ollut. Kun näytimme kirjeet sisarilleni Popille, hän vain kohautti olkapäitään ja sanoi: "Anna olla, Ben. Tuo on sokkelo, jossa on pelkkiä umpikujia." Lakkasin jo vuosia sitten yrittämästä ymmärtää häntä. Hän ei koskaan palannut. Hän ei koskaan enää ottanut yhteyttä minuun tai kenenkään muuhunkaan. Odotin, toivoin kiihkeästi jotakin merkkiä. Kuvittelin, että hän oli yksinkertaisesti jossakin.